Maraming mga bulong-bulong at mga sabi-sabi na kumakalat sa ating lipunan tungkol sa magiging kalagayan ng daigdig sa darating na panahon. Subalit ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa bagay na ito? Iyan ang ating tutunghayan sa ikawalong kabanata ng Daniel, una hanggang ikatatlong talata. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa paglipas ng oras, dumarating ng bukas, at si Kristo ay may lugod na kukunin niya tayong tinuos. Sa hindi inaasahan magaganap ng tunay, at walang nakababatid kundi ang Diyos na nasa langit. Babalik na muli siya sa pagtunog ng trumpeta, ang Panginoong Jesus na siya sa nagkasala'y nagpatawad at tumubos. May lindo ba ang mga digmaan, subalit hindi pa ito ang katapusan ng sanlibutan. Takot o hirap, kapigatian, bagay na hindi pa nararanasan ng panahong nagdaan. May mga bulang propeta, nalilitaw at ililigaw ang iba, ilalayo sa kanya. Babalik na muli siya sa pagtunog ng trumpeta, ang Panginoong Jesus na siya sa nagkasala'y nagpatawad at tumubos. Kaya ito'y pakaiisipin natin, ang lahat ng hirap ay daranasin, ibig mang lumayo limutin ay hindi malaman kung anong gagawin, ngunit pangako niya sa lahat kaligtas at buhay at bagong pag-asa na ating kakamtin kung siya'y tatanggapin. Kung siya'y tatanggapin.
Isang masagana at mapagpalang araw ang sumainyo, mga kaibigan. Tayo po muli ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na makapag-aral ng kanyang salita. Kumusta, kaibigan? Sumainyo ang kaluwalhatian at pagpapala ng Diyos. Purihin siya sa ating mga buhay. Ito po si Pastor Dan Abangco. Samahan niyo po akong siliksikin ang salita ng buhay. Muli po nating pagbulay-bulayan ang mga pahayag ni Propeta Daniel. Pagbulay-bulayan po natin ngayon ang ikawalong kabanata. Ang pangitain na ipinahayag ni Propeta Daniel sa kabanatang ito ay isang propesiya at ito ay nagkaroon ng katuparan. Dahil sa ito ay lubos na nagkaroon ng katuparan, ang kabanatang ito ang naging sandigan ng mga liberal na tagapuna ukol sa huling petsa ng pagkakasulat nitong aklat ni Daniel. Ang kanilang pagtatalo ay umiikot sa paksa na ang propesiya patungkol sa panghinaharap ay hindi pangkaraniwan at siya ay tunay na hindi naniniwala sa di pangkaraniwan. Kung gayon, ang propesiyang ito ay hindi na isulat sa panahon ni Propeta Daniel habang siya ay nagkakaroon ng mga pangitain. Pinapahayag lamang nila na ang aklat ni Daniel ay isinulat sa huling bahagi na itinuturing na isang kasaysayan. Mga kaibigan, isa itong mahinang pagpapatunay
At muli kong sasabihin na ang aklat ng Daniel ay isinulat mismo ni Propeta Daniel. Ang pangitain ni Propeta Daniel sa lalaking tupa na mayroong hindi magkapantay na sungay at ang lalaking kambing na mayroong isang sungay ay tumutukoy sa hidwaan ng ikalawa at ikatlong pandaigdigang mga imperyo. Kasama din sa kanyang pangitain ang maliit na sungay na nagkakaroon na ng katuparan sa katauhan ni Antiochus Epiphanes na tinatawag nilang ang dakilang tagausig ng mga Hudyo. Dapat din nating malaman na ang mga naunang bahagi mula sa ikalawang kabanata, ikaapat na talata hanggang ikapitong kabanata, talatang 28, ay naisulat sa wikang Aramaic, ang sariling wika ng mga taga-Syria at maging noong apat na dakilang imperyo. Sa pagsisimula nitong ikawalong kabanata, ang aklat ay bumalik sa paggamit ng wikang Hebreo. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Daniel sa unang talata. Nang ikatlong taon ng paghahari ni Haring Belshazzar, akong si Daniel ay nakakita ng isang pangitain pagkatapos ng unang pangitaing nakita ko. Ito ang ikatlong paghahari ni Belshazzar, ang huling hari ng Babylonia. Ang pangitain na ipinapahayag sa ikapitong kabanata ay nasa kanyang unang taong pamumuno. Ang parehong pangitain ay naganap patungo sa dulong bahagi ng imperyong Babylonia. Dumako naman po tayo sa ikalawang talata. Sinabi ni Propeta Daniel, ako'y tumingin sa pangitain. At habang ako'y tumitingin, ako'y nasa palasyo sa Susa na nasa lalawigan ng ilam at ako'y nasa tabi ng ilog ulay. Ang pangitain ito ay nasa lugar ng Shushan na tinatawag ding Susa, ang kabisera na gitnang Persya, ang ikalawang pangdaigdigang imperyo. Ang ipinapahayag na nasa palasyo ay mas mainam tawagin na malapit sa tanggulan. Ang ilog ulay ay tinatawag din na ilog Kerkha, na dumadaloy sa lugar ng Susa. Ang dahilan kung bakit ang tagpo ng pangitain ay sa Susa imbis na sa Babylonia ay sapagkat ang pangitain ay tumutukoy sa ikalawa at ikatlong pandaigdigang imperyo. Ang mga pangyayari sa pangitain ito ay nagkaroon na ng katuparan noong nakaraang 200 taon. At ang pagkakaroon nito ng katuparan ay tunay na kahanga-hanga na ang mga liberal na tagapuna ay iginiit ang huling petsa ng pagkakasulat ng aklat ni Daniel. Pinananatili niya ang katotohanan na ang aklat ni Daniel ay naisulat matapos ang mga pangyayari na tulad nito ang isang talaan ng kasaysayan. Ipinahayag naman po ni Propeta Daniel sa ikatlong talata ang ganito, at itiningin ko ang aking mga mata at aking nakita ang isang lalaking tupa na nakatayo sa pangpang ng ilog. Ito ay may dalawang sungay at ang dalawang sungay ay kapwa mahaba, ngunit ang isa ay higit na mahaba kaysa isa at ang higit na mahaba ay huling lumitaw. Ang ipinapahayag dito na ang lalaking tupa na may sungay ay tutukuyin sa huling bahagi bilang Media sa Persya sa 20th talata. Sinabi din na ang higit na mahaba ay huling lumitaw. Ito ang sungay na sumasagisag sa Media, ang unang lumitaw ng si Gorbias na general ng Media ay winasak ang Babylonia. Pagkatapos ito, ang mga may kapangyarihan ng Persya ay siya namang namuno sa Media at dinala ang kanilang kaharian sa tugatog ng kanilang tagumpay. Ang lalaking tupa na mayroong dalawang sungay na mas mahaba ang isa ay ang imperyo ng Media Persia na ang Persya ang pinakapinuno nito. Mga kaibigan, pakinggan naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Daniel sa 4th talata. Aking nakita ang lalaking tupa na sumalakay sa dakong kanluran, hilaga at timog. Walang hayop na makatagal sa harapan niya at walang sinumang makapagliligtas mula sa kanyang kapangyarihan. Kanyang ginawa yun sa kanyang nais na itaas ang kanyang sarili. Pinahayag sa talata na aking nakita ang lalaking tupa na sumasalakay sa dakong kanluran, hilaga at timog. Bakit kaya hindi sinabi na siya ay sumasalakay papunta sa silangan? Sapagkat ang Persya ay nasa silangan at hindi na tumutungo pa sa malayong dulong silangan. Kung sila ay tumungo pa sa direksyon na iyon ay makakatungtong sila sa mga bayan ng India at China. Gayunman ay kanilang itinunton ang kanilang paningin para sa kanilang imperyo sa lahat ng dako. Ito ang imperyo na isinasagisag noong Oso sa 7th kabanata na pinalakas ng espiritu ng pananakop. Tunghayan po natin ang ipinahayag ni Propeta Daniel sa 7th kabanata talatang 5. Lumitaw ang isa pang halimaw, ang ikalawa na gaya ng isang oso. Ito ay nakataas sa isang tagiliran, may 3 tadyang sa kanyang bibig sa pagitan ng kanyang mga ngipin. At sinabi rito, bumangon ka, lumamon ka ng maraming laman. Ganito naman po ang ipinahayag ni Propeta Daniel sa 5th talata. Sinabi ni Propeta Daniel, habang aking pinanonood, narito, lumitaw ang isang lalaking kambing mula sa kanluran na tumatawid sa ibabaw ng buong lupa at hindi sumasayad sa lupa. Ang lalaking kambing ay may lantad na sungay sa pagitan ng kanyang mga mata. Habang si Propeta Daniel ay namamangha sa kapangyarihan at kakayahan ng lalaking tupa, ay dumating ang isang lalaking kambing mula sa kanluran na nagtataglay ng kakaibang sungay. Ang lalaking kambing na iyon ay kumakatawan sa Gresya ayon sa 21st talata at ang kanyang sungay ay sumasagisag kay Dakilang Alexander. Sa ilalim ng pamumuno ni Xerxes, nagtangkang umusad ng Persya patungo sa kanluran. Subalit mula sa kanluran, lumitaw ang kambing na mabilis na paparating. Hindi ito lumalapat sa lupa, nakatumbas ng 4 na pakpak ng leopardo na sumasagisag ng mabilis na pagkilos ng hukbo ni Alexander. Sa 6th at 7th talata ay ganito naman po ang pahayag ni Propeta Daniel. Ito'y dumaluhong sa lalaking tupa na may 2 sungay na aking nakitang nakatayo sa pangpang ng ilog. At kanyang sinalakay ito na may matinding puot. Nakita ko itong lumapit sa lalaking tupa at ito'y napupuot sa kanya at sinaktan ang tupa at pinali ang kanyang 2 sungay. Ang lalaking tupa ay walang kapangyarihang makatagal sa harapan nito. Ibinuwal nito sa lupa ang lalaking tupa at niyapakan nito at walang sinumang makapagligtas sa lalaking tupa mula sa kapangyarihan nito. Mga kaibigan, tunay na siya ay kumilos ng may galit at puot. Siya ay tumakbo papalapit sa kanya upang siya ay wasakin. Si Xerxes, ang huling dakilang pinuno ng Persya, ay gumawa ng mga pandarambong sa lugar ng Europa at Gresya. Pinakikilos niya ang 300,000 kawal kasama ang kanilang mga pamilya. Tunay na ang mga Griego ay mayroong karunungan sapagkat hindi nila sinalubong ang kanyang hukbo upang sila ay labanan. Bagkos, sila ay naghintay na makarating hanggang sa Thermopylae na mayroong isang makipot na daan at hindi kakasya ang isang napakalaking hukbo. Ang katumbas ng isang kawal na Griego sa mga taga-Persya ay 10, sapagkat hindi sila dumaan sa pagsasanay at disiplina ng isang kawal. Kaya't ang mga Griego ay nagtagumpay laban sa kanila. At sa Salamis naman ay sinira ng bagyo ang halos 300 sasakyang dagat na pangdigma ni Xerxes. Nang kanyang mabalitaan na winasak ng malalaking alon ang kanyang mga sasakyang pangdigma, ay kaagad niyang tinungo ang dagat. Inialis ang kanyang sinturon at hinampas ang mga alon at sinabing sila ang sumira ng kanyang mga sasakyang pandigma. Ito ang naging palatandaan ng huling pagtatangka ng mga taga-silangan na magpunta sa kanluran. Ngayon ay may sumibol na isang dakila at nasa kanyang kabataan na heneral. Siya ay si Dakilang Alexander. Siya ay 32 taon lamang nang mamatay. Isa siyang dakila at mahusay na pinuno ng mga hukbo. Kaya niyang pakilusin ang isang hukbo ng napakabilis, kaya't marami silang napagtagumpayang mga digmaan. Alamin po natin ang ipinahayag ni Propeta Daniel sa 8th talata. At lubang itinaas ng lalaking kambing ang kanyang sarili. Ngunit nang siya ay lumakas, ang malaking sungay ay nabali. Sa lugar nito ay lumitaw ang 4 na lantad na mga sungay paharap sa 4 na hangin ng langit. Ipinahayag sa bahagi ng talata na ang malaking sungay ay nabali. Ano kaya ang bagay na bumali sa sungay na ito? Walang anumang uri ng kalakasan ng tao ang maaaring bumali nito. Ating nalalaman na nang siya ay magkaroon ng kapangyarihan, ang buong daigdig ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Dakilang Alexander. Ayon sa tradisyon, siya ay naupo at tumangi sapagkat wala nang bahagi sa daigdig na maaaring sakupin. Gayunman, sa gitna ng kanyang mga dakilang proyekto, siya ay pinahinto ng isang lagnat matapos uminom ng labis, at siya ay namatay sa Babylonia sa edad na 32. Lahat itong tatlong imperyo, ang Babylonia, Persia at Macedonia, ay pawang bumagsak dahil sa labis na pag-inom ng alak o paglalasing. Sa aking pananaw, ay hindi babagsak ang ating bayan dahil sa ipinagbabawal na gamot o marihuana, kundi sa nakalalasing na alak. Huwag nawa na maging iba ang inyong pagkakaintindi sa aking pahayag. Hindi ko naman sinasabi na gawing nating legal ang marihuana at droga, subalit nakikita ko na nawawala na ang ating pananaw na ang alkohol ay sumisira ng mga bansa. Ayon sa pagsasaliksik, halos 26,000 tao ang namamatay at ang ilang milyon naman ay naghihirap sa pinsala ng aksidente na kanilang tinamo dahil sa idinulot na pag-inom ng alak. Marami tayong nakikita ang protesta sa pagkamatay ng mga tao na sanhi ng mga digmaan. Subalit nakakita ba tayo sa lansangan na nagpo-protesta laban sa alak na ito ay nakakamatay? Mga kaibigan, ito ang tunay na panganib ng ating bansa ngayon. Ang isang tao na nagmamaneho ng lasing ay lumilikha ng mga pinsalang aabot sa milyong piso. Ang dakilang imperyo ni Alexander ay bumagsak sapagkat siya ay lulong sa alak. Kanyang sinupil ang mga bansa, subalit hindi niya nagawang supilin ang kanyang sarili. Ipinahayag pa sa bahagi ng talata na sa lugar nito'y lumitaw ang 4 ng mga sungay. Nang si Alexander ay namatay, ang kanyang imperyo ay hinati sa 4 na kumakatawan sa 4 ng leopardo sa 7. Ito ang 4 na naghati-hati sa kanyang imperyo. Si Cassander, na napangasawa ng kapatid na babae ni Alexander na sumakop sa Macedonia at Gresya. Si Lysimachus naman ang kumuha sa malaking bahagi ng Asia Minor at Asia naman, at ang silangang bahagi ng imperyo maliban sa Ehipto ay napunta sa Seleucus. Si Ptolemy ay siya namang kumuha sa Ehipto at Hilagang Afrika. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Daniel sa 9. Mula sa isa sa mga iyon ay lumitaw ang isang maliit na sungay na lubhang naging makapangyarihan sa dakong timog, sa dakong silangan at sa malawalhating lupain. Ang ipinahayag sa talata na malawalhating lupain ay ang Israel. Ang maliit na sungay sa kabanatang ito ay hindi katulad noong isinalarawan sa mga nakaraang kabanata. Doon lumitaw ang munting sungay sa 4. Subalit sa pagkakataong ito ay sa 3 nagmula ang maliit na sungay. Itong maliit na sungay ay makasaysayan, samantalang ang maliit na sungay sa 7 ay maipapahayag lamang sa panghihaharap. Itong maliit na sungay ay nagmula sa Syria. Siya ay si Antiochus IV o ang tinatawag nilang Epiphanes na anak ni dakilang Antiochus. Paminsan-minsan ay tinatawag din na Epimanes. Si Antiochus ay naging hari noong 175 bago ipanganak si Kristo at kanyang sinalakay ang Jerusalem. Siya ang dahilan kung bakit tumakas ang mga Makabeo sa Huda. Tinangka niyang patayin ang mga Hudyo. Naglagay siya ng larawan ni Jupiter sa isang banal na lugar sa banal na templo ng Jerusalem. Dumako po tayo sa 10. Sinabi ni Propeta Daniel, ito ay lumaki ng lumaki, hanggang sa ang hukbo sa langit at ang ilan sa mga hukbo, ang mga bituin ay iminagsak nito sa lupa at niyapakan ang mga iyon. Mga kaibigan, tunay na mahirap ipaliwanag ang pangungusap na ito. Sa aking pananaw, Ang pangkaraniwang paliwanag sa paksang ito ay hinamon ni Antiochus ang Diyos na kanyang sakupin ang Jerusalem at ang templo. Ang pakikipaglaban na ito ay kasama ang spiritual na bahagi na kung saan kasama ang mga anghel at demonyo. Ang ilan sa pangkaraniwang paglalarawan kay Antiochus ay kahanga-hanga. At kung ang mga ito ay totoo, ay ipinakikita nito ang kapangyarihan ng kaaway o demonyo. Ipinahayag ni Propeta Daniel sa 11 talata ang ganito, "Nagpalalo pa ito laban sa pinuno ng hukbo. Ang patuloy na handog na sinunog ay pinahinto nito at ang lugar ng kanyang santuario ay ibinagsak. Si Antiochus ay mananampalataya ni Jupiter na ang akala niya sa kanyang sarili ay nasa kanya ang espiritu nito. Pinili niya ang pamagat na Diyos Epiphanes para sa kanyang sarili na ibig sabihin ay pagpapatunay ng Diyos." Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Daniel sa 12 talata. "Dahil sa paglabag, ang hukbo ay ibinigay sa kanya kasama ng patuloy na handog na sinunog. Ibagsak nito ang katotohanan sa lupa at ang sungay ay patuloy nagtagumpay sa ginawa nito. Sa pamamagitan ng kaloobang pagpapahintulot ng Diyos, ang maliit na sungay na ito ay patuloy na nagtagumpay sa kanyang ginawa." Sa 13 talata ay ganito naman po ang ipinahayag ng propeta. "Pagkatapos nito, narinig kong nagsasalita ang isang banal at sinabi ng isa pang banal na nagsasalita, hanggang kailan magtatagal ang pangitain ito tungkol sa patuloy na handog na sinusunog, ang pagsuway na sumisira at ang pagsuko sa santuario at sa hukbo upang mayapakan ang paa." Ang banal na ipinahayag sa talata ay tumutukoy sa nilikhang may karunungan ng Diyos bukod sa tao. Matatawag natin itong hindi pangkaraniwang nilalang. Mga kaibigan, sa paglalarawan dito kay Antiochus ay masasabing tunay na umiiral ang puwersa ng kasamaan ng Diablo. Subalit, alalahan din natin na sinabi ni Apostol Pablo sa 12 kabanata ng Roma talatang 21, "Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama." Mga kaibigan, kaya't kahit na umiiral ang mga bagay na ito sa ating panahon, ay maaari pa rin nating itong mapagtagumpayanan. Tayo po ay manalangin. Salamat po muli, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po muli sa iyong mga salita na aming pinag-aralan, pinagbulay-bulayan. Nawa ito po ay maging pagkain ng kaluluwa namin sa mga oras na ito. Loobin mo nawa na matatak sa aming mga puso at aming maisabuhay ang iyong kalooban. Patuloy ko pong dinadalangin ang aming mga tagapakinig. Ang bawat isa sa kanila, patuloy mo pong bigyan ng pagkakataon na magbasa, mag-memorize ng iyong mga talata, Panginoon, upang ito po ay maging kalakasan ng kanilang buhay, Panginoon, upang pag dumarating ang mga pagsubok sa kanilang buhay, ito po ay magagamit nila upang maging kalakasan at upang sila ay maging matagumpay. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming mga tagapakinig. Batid mo po ang kanilang mga pangailangan, ang kanilang mga pinagdadaanan, ang mga pagsubok sa kanilang buhay at ang samot-saring tukso sa kanilang buhay. Tulungan mo po na maging matatag ang kanilang pananampalataya upang sila ay maging matagumpay. Salamat, O Diyos, at loobin mong sila ay muling makasubaybay sa muling pag-aaral ng banal mong aklat. Tulungan mo po kami, Panginoon, na manindigan sa aming pananampalataya. Maya't maya ay nahahamon ang aming pananampalataya, mga pagsubok, mga tukso na dumarating sa aming buhay. Ikaw lamang ang may kapangyarihan upang kami po ay bigyan ng sapat na kalakasan
upang maging matagumpay sa bawat pagsubok sa aming buhay. Patuloy mo pong hipuin ang mga puso ng bawat isa sa patuloy naming pag-aaral ng iyong salita, naway lagi nilang madama ang iyong pagmamahal at pag-ibig. Ikaw po ang patuloy na tumugon sa kanilang mga pangangailangan sa mga sandaling ito. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Hawak mo sa iyong mga kamay ang buhay ko na ngayon'y tinataglay bawat hakbang sa landas ko. Siya ang